Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Πιστοί στο ραντεβού μας εδώ σε μια ακόμη διαδρομή στα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα και τον ανώτατο πνευματικό φάρο της παιδείας. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Φίλιπς Κύπρου ενώνουν δυνάμεις. Το πώς θα το δούμε στη συνέχεια, αφού οι σημερινοί μου καλεσμένοι για να μας εξηγήσουν πώς προέκυψε αυτή η νέα συνεργασία είναι τόσο ο ιδρυτής και πρόεδρος του Πανεπιστημίου Φίλιπς, κύριος Φίλιππος Κωνσταντίνου, όσο και ο καθηγητής Νικόλαος Ιριώτης, κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το 2021, τέως πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ιδίου Πανεπιστημίου από το 2014 έως σήμερα. Τα κρατικά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν πλάι το ένα στο άλλο και αλληλοβοηθούνται για το καλό της εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου. Κύριε Κωνσταντίνου, κύριε Ιριώτη, καλώς ορίσατε στο στούντιο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είστε καλά,
είναι
εγώ ευχαριστώ.
Χαρά μας να είμαστε μαζί σας.
Ήμασταν ξανά μαζί σε αυτή την εκπομπή, κύριε Κωνσταντίνου, τον περασμένο Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, και τα είχαμε πει αναλυτικά για το Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Ακούστηκε η ποιότητα εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και ως πρόεδρος του Συμβουλίου μας μιλήσατε για τα 44 χρόνια δημιουργίας του κολεγίου και τη μετεξέλιξή του σε πανεπιστήμιο και θυμάμαι καλά που αναφερθήκατε σε απόφοιτους απόφοιτες με κριτική και δημιουργική σκέψη αλλά και βαθιά μόρφωση.
Το Phillips University είναι θεμελιωμένο στις πλέον σύγχρονες παιδευτικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες κυοφορήθηκαν και γεννήθηκαν από τις εμπειρίες και τη γνώση διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διδασκόντων και ερευνητών. Το Phillips University έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να προχωρήσει σε καινοτομίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Ιστορικά, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση. Για παράδειγμα, το Phillips University είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που λειτουργεί πρόγραμμα για εξαρτήσεις, με ειδικεύσεις στην πρόληψη και θεραπεία. Να μην ξεχνάμε ότι χρειάστηκαν 82 χρόνια προτού το Πανεπιστήμιο Cambridge πιστέψει και υιοθετήσει τη μέθοδο της περιπτωσιακής μελέτης, όπως την πρωτοεφάρμοσε το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Harvard στην αρχή του 20ου αιώνα. Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης χρειάστηκε αιώνες προτού πιστεί να δεχθεί γυναίκες φοιτητές όπως γινόταν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στο Phillips λειτουργούμε το πρόγραμμα Environmental Management. Είναι το πρόβλημα σήμερα που μαστίζει και πολλές συζητήσεις γίνονται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Επιδιώκουμε σε κάθε χώρα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο ευαίσθητοι τομείς οι οποίοι είναι οι κυριότεροι, ο τομέας της δικαιοσύνης και ο τομέας της παιδείας. Όταν ο τομέας της παιδείας δεν πηγαίνει καλά, τελικά και με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και εθνικής ζωής. Εμείς τα δύο πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Phillips, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης που προσφέρουμε, επιδιώκουμε να δώσουμε στους φοιτητές μας την εκπαίδευση που τους αξίζει. Και όπως προηγουμένως και πολλές φορές αναφέραμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολίτες με κριτική και δημιουργική σκέψη και οι οποίοι όμως μεταξύ άλλων θα ρίνουν την αγάπη, τη μέθεξη, τη φιλία, τη συνεργασία.
Ένα τέτοιο... Κύριε Κωνσταντίνου, να σας διακόψω έτσι λίγο για να μπούμε και στο πνεύμα της εδώ σημερινής σας παρουσίας. Θυμάμαι όλα αυτά που είχαμε αναλύσει τότε, ότι το Πανεπιστήμιο είναι θεμελιωμένο στις πλέον σύγχρονες παιδευτικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις, αλλά και πρακτικές, τις οποίες και τώρα αναφέρεστε, οι οποίες κυοφορήθηκαν και γεννήθηκαν από τις εμπειρίες και τη γνώση διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διδασκόντων και ερευνητών, όπως τώρα και το Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σήμερα σας έχω ξανά ενώπιον μου για να δούμε τις νέες συνεργασίες, αυτή ακριβώς που αναφέραμε με το Καποδιστριακό, αλλά να δούμε μαζί και τις συνεργασίες και τα οράματα σας στη βάση των όσων αναφέρεστε.
Γενικά εμείς μαζί με το Καποδιστριακό επιθυμούμε πέραν του πράγματος, διότι η συνεργασία μας δεν καλύπτει όσον αφορά τη διδασκαλία, που είναι το κύριο σημείο, την έρευνα και την παρουσίαση στην αγορά κοινών προγραμμάτων. Δηλαδή προγράμματα για τα οποία θα υπάρχει ζήτηση στην αγορά και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε την αγορά. Το Phillips University είναι ελεύθερο από τα γραφειοκρατικά συστήματα που παρεμποδίζουν την πρόοδο και ανάπτυξη και προχωρεί γρήγορα σε βελτιωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, είμαστε το πανεπιστήμιο που πρέπει να το χαρακτηρίσουμε που ασχολείται με τις καινοτομίες και αυτή είναι η χαρά μας.
Και αυτές οι καινοτομίες σίγουρα ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις, έτσι.
Στις απαιτήσεις προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε την αγορά, αλλά ταυτόχρονα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στην κοινωνία άτομα τα οποία θα προσφέρουν τεράστια υπηρεσία.
Mm-hmm. Να δώσουμε άτομα... κάποια παραδείγματα, κύριε Κωνσταντίνου, που επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση σας.
Οι θέσεις μας σήμερα δεν είμαστε μόνο να δώσουμε δηλαδή πτυχιούχους στην αγορά. Δηλαδή θέλουμε να δώσουμε ανθρώπους, όχι πτυχιούχους, αλλά μορφωμένους ανθρώπους που να ανταποκρίνονται στο υψηλό ιδανικό του Μενάνδρου ως χαρή ενεστή άνθρωπος όταν άνθρωπος ή. Πέραν τούτου, ο σκοπός μας να δώσουμε στεγνούς εγκεφάλους. Δηλαδή σήμερα στεγνούς εγκεφάλους υπάρχουν τα ίντερνετ, η τεχνολογία, η οποία δίνει τις πληροφορίες. Αλλά εμείς δίνουμε γνώση. Γνώση σημαίνει μάθηση. Μάθηση σημαίνει σοφία και σημαίνει άτομα με χαρακτήρα. Χαρακτήρα που να είναι έτοιμα να προσφέρουν στην κοινωνία σε όλους τους τομείς.
Να δώσω το λόγο και στον καθηγητή Νικόλαο Ιριώτη, κοσμήτρο, όπως έχω αναφέρει, κυρίες και κύριοι, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ιριώτη, αυτή η συνεργασία που αποσκοπεί, πώς προέκυψε καταρχάς, έτσι να αρχίσουμε από εδώ?
Καταρχάς θα ξεκινήσω από την ερώτηση που μου είχατε κάνει πιο πριν, τι με έκανε να θέλω τόσο πολύ να συνεργαστώ με Κύπρο. Δεν κρύβω ότι κατά το ίμιση είμαι Κύπριος, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μητέρα μου ήταν από του Μόρφου, άρα λοιπόν είχα κάθε λόγο να ψάξω και να βρω τρόπο να υπηρετήσω τη μητέρα Κύπρο. Είναι κάτι που το νιώθουμε. Τώρα, σαν Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκινήσαμε τη συνεργασία πρώτα απ' όλα με το σκεπτικό που είχε πάντα το Πανεπιστήμιο. Το ΕΚΠΑ, όπως το λέμε, είναι ένα πανεπιστήμιο που έρχεται πρώτο στις ταξινομήσεις στην Ελλάδα σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό βάσει διεθνών στατιστικών, όπως για παράδειγμα η στατιστική της Αγκάης, η αξιολόγηση της Αγκάης που είναι γενικά αποδεκτή. Είμαστε στη θέση 250 με 300 σε παγκόσμια κλίμακα. Στη New York Times επίσης είμαστε σε εξαιρετική θέση, κάπου 85. Είμαστε 85, συγγνώμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν σκεφτείτε τον αριθμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη ή στον κόσμο, οι θέσεις αυτές είναι πράγματι πολύ καλές. Σημαίνει ότι προσπαθούμε να παλέψουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε ακριβώς μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και πάνω στις τάχτες της ελληνικής επανάστασης. Και ο όρκος του πανεπιστημίου είναι ότι ό,τι δημιουργεί το πανεπιστήμιο δίνεται στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Με αυτό λοιπόν ακριβώς το σκεπτικό, αποφασίσαμε ότι επειδή και έχουμε μεγαλώσει σαν ίδρυμα και σαν δημόσιο ίδρυμα, νιώθουμε ότι γινόμαστε δυσκίνητοι. Λοιπόν, αποφασίσαμε αρκετοί συνάδελφοι να προχωρήσουμε σε συνεργασίες. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να είναι μόνο λόγια το ότι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να γίνει εξωστρεφές, αλλά να γίνει και πράξεις, αποφασίσαμε και ψάξαμε ένα πανεπιστήμιο που να μας ταιριάζει. Το πρώτο πράγμα που ψάξαμε λοιπόν είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δημιουργήθηκε για να μείνει. Τι κρατάει μέσα σε μια χώρα, σε μια κοινωνία ένα ανώτατο ίδρυμα? Ένα, η ιστορία του, και δύο, οι εγκαταστάσεις του. Πράγματι, το Πανεπιστήμιο Φίλιπς είναι το μόνο στην Κύπρο που έχει ιδρυματική αξιολόγηση. Δηλαδή, έχει δικές του εγκαταστάσεις, όχι νοικιασμένες, άρα έχει αποφασίσει να επενδύσει στην κυπριακή κοινωνία. Για το ΕΚΠΑ, αλλά και για εμένα, τον κατά το ίμιση Κυπραίο, αυτό μετράει πολύ.
Ακριβώς.
Στη συνέχεια, σαν ιστορία, θεωρώ ότι είναι το πιο παλιό πανεπιστήμιο, ας έχει πάρει την άδειά του πιο πρόσφατα. Οι ρίζες του ξεκινάνε από πολύ παλιά και με μεγάλο πάθος στην κυπριακή εκπαίδευση, όταν ακόμα δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Mm-hmm. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εμείς το ανοίξαμε την καρδιά μας. Κάναμε μνημόνιο συνεργασίας πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο. Έχουμε κάνει πάνω στο πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, η σχολή η δικιά μου, που είναι από τις μεγαλύτερες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πάλι με την αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Και μάλιστα, για να ξεκινήσουμε όχι μόνο σε εκπαιδευτικό επίπεδο, που καλέσαμε και πραγματικά προσθέσανε κάτι στα μαθήματά μου στην Αθήνα, καλέσαμε και τον κύριο Κωνσταντίνο αλλά και την αντιπρίτανη του Φίλιπς που είναι πάνω στη λογιστική, εγώ είμαι καθηγητής λογιστικής λοιπόν, και δώσανε διαλέξεις, αλλά όχι μόνο σε συνεργασίες, σε κοινά προγράμματα και τέτοια, που και αυτά βέβαια τα έχουμε ξεκινήσει, αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, πέρα από το να μαζέψουμε φοιτητές και να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία, που είναι και ένας από τους σκοπούς του Πανεπιστημίου, είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από τι έχουν προέλθει τα προβλήματα της κοινωνίας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και αναλάβαμε από κοινού την υλοποίηση μελέτης που μάλιστα μας ανέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας για το καλάθι της νοικοκυράς, το φέραμε σε πέρας και μάλιστα επειδή είχαμε εύστοχα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη μελέτη, μας έχει ζητήσει το Υπουργείο να κάνουμε ανανέωση των αποτελεσμάτων και σύντομα θα προχωρήσουμε και στην ανανέωση.
Οπότε τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια προπολού έχουν αρχίσει τη συνεργασία τους με το καλάθι του νοικοκυριού. Αντιλαμβάνομαι αυτό πρέπει να γίνει τον περασμένο Νοέμβριο.
Πρώτα απ' όλα έχει ξεκινήσει συνεργασία εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή αρκετά χρόνια, γιατί δεν σας κρύβω ότι προσωπικά έχω εκτιμήσει και τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου, τον κύριο Φίλιππο, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που είχαν πολεμήσει το 1974, τον είχαν για νεκρό για δύο εβδομάδες. Και επειδή και η δικιά μου οικογένεια είχε πολεμήσει, ήταν κάτι που πραγματικά με έκανε και να ήρθα και ακούμπησα όλο μου το βιογραφικό πάνω στο γραφείο του και του είπα, πες μου πότε θέλεις να το σκίσω. Λοιπόν, απλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ναι, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε εντείνει τη συνεργασία. Mm-hmm. Όχι ξεκινήσει, εντείνει.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα δεν περιμένουμε τις χρηματοδοτήσεις που μπορούμε να βρούμε εύκολα. Και σαν Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε από τα διάφορα υπουργεία, είτε από τα διάφορα project, να σας θυμίσω ότι ο ΕΛ και ο ειδικός λογαριασμός του Πανεπιστημίου είναι από τους πιο εύπορους, μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση. Και από τα μεταπτυχιακά μας κονδύλια τα οδηγούμε στην έρευνα για το κοινωνικό το καλό. Ένα από αυτά τα κονδύλια, από το μεταπτυχιακό, από το Executive MBA του Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα από το πρόγραμμα MBA του Phillips University, Πανεπιστημίου Phillips, τα οδηγήσαμε να κάνουμε το καλάθι της νοικοκυράς σαν έρευνα. Άρα δεν είναι στο σκεπτικό μας το πού θα βρούμε τα χρήματα, δεν σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι. Αλλά από την άλλη τη μεριά, γιατί ελεγχόμαστε για τα πάντα. Εμείς είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο. Και είναι και ένας από τους λόγους που θέλαμε ευελιξία με το Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
Έχουμε κάποια συμπεράσματα, κύριε Ιριώτη, για τα δύο πανεπιστήμια, για τους ερευνητές των δύο πανεπιστημίων. Κατέληξαν σε ένα βασικό συμπέρασμα για το καλάθι του νοικοκυριού.
Ναι,
είχε θετική αρνητική επίδραση στον καταναλωτή, πώς ήταν η εξέλιξη?
Κατέληξαν σε συμπέρασμα ότι υπήρξε θετική επίδραση. Για την ακρίβεια, για τους καταναλωτές οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού, υπήρχε μια σημαντική πτώση στον προϋπολογισμό που χρησιμοποιούσαν για τρόφιμα και τα υλικά που περιλαμβάνει το καλάθι, και με αυτό το σκεπτικό έχουν προσθεθεί και νέα προϊόντα τώρα, και είναι και ο λόγος που θα μας αναγκάζει να κάνουμε την ανανέωση. Θα μπουν μάλιστα και για το Πάσχα συγκεκριμένα προϊόντα μέσα, που σημαίνει ότι αποδεικνύεται ότι είναι ένας τρόπος ελέγχου του πληθωρισμού αρκετά δραστικός για εποχές που ξεφεύγει ο πληθωρισμός εξαιτίας μικρού αριθμού παραγόντων. Θυμηθείτε ότι εδώ δύο ήταν οι μεγάλοι παράγοντες, ο ένας ήταν το πετρέλαιο, άρα επηρεάστηκαν τα προϊόντα που εξαρτώντουσαν από το πετρέλαιο. Δεύτερος ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας που ακρίβηνε τις πρώτες ύλες για συγκεκριμένα προϊόντα. Όταν λοιπόν αυτά τα προϊόντα μπήκαν σε ένα είδος διατίμησης, όχι όμως πραγματική διατίμηση, σε καλάθι το οποίο ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν, βάλαν πλάτη τα σούπερ μάρκετ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει και προβλήματα, αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά μπορεί να υπάρξει έλεγχος εδώ, αλλά για μικρό διάστημα.
Κύριε Κωνσταντίνου, το βλέπετε έτσι εσείς να πρωτοστατείτε σε αυτή την έρευνα και στην Κύπρο?
Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τις έρευνες και εδώ το πράγμα στη συνέχεια. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες, το πράγμα στη συνέχεια, βέβαια ευχαρίστως. Διότι μέσα στο πρόγραμμα μας έχουμε την προσφορά μας προς την κοινωνία. Και η προσφορά μας επιβάλλεται αυτό το πράγμα να ασχοληθούμε και είναι και μέσα στις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου. Πέραν τούτου, σκοπεύουμε και έχουμε προγραμματίσει να οργανώσουμε κοινά σεμινάρια Κύπρου και Ελλάδος εδώ. Έχουμε αρκετούς επαγγελματίες να προχωρήσουμε στη συγγραφή ορισμένων βιβλίων, δηλαδή έχουν πηγές που είναι ανεκμετάλλευτες. Να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι σήμερα η λογιστική θεωρείται, οι λογιστές, ότι είναι περιζήτηση όλων των κόσμων. Δεν υπάρχουν πηγές που έχουν να μας αναφέρουν για την ανάπτυξη της λογιστικής στην Κύπρο. Αν ανατρέξουμε, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία είχαμε, διότι η Κύπρος υπέφερε αρκετά όσον αφορά το σύστημα αυτόν με τη φορολογία. Υπήρχε ένα κεφαλικός φόρος και πολλοί Κύπροι αναγκάστησαν τότε, εξισλαμίστησαν. Οι λεγόμενοι Ελληνοπάμπαγοι σε μερικά χωριά, και μέρης έκπληκτος να λέει το χωριό Άγιος Γεώργιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Αντρόνικος και να είναι Τουρκοκύπροι. Μετά ο ρόλος που έπαιξαν εδώ, πέραν όσον αφορά το εθνικό θέμα που έπαιξαν τα μοναστήρια, έπαιξαν και στο οικονομικό θέμα. Δηλαδή αναφέρεται το σύστημα, λέμε το μισακάρικο. Τι είναι το μισακάρικο? Είναι αυτό που λέμε στην Κυπριακή το πουμουσάρικο. Δηλαδή συνεργαστήκαν ήμονες, οι Κύπροι, για να αποφύγουν την φορολογία την βαρετή, δόρισαν προς τα μοναστήρια την τεράστια περιουσία τους και τα μοναστήρια τους επέτρεπαν να παίρνουν την επικαρπία. Είναι άλλο τμήμα φορολογίας. Προσπαθούμε να βρούμε πληροφορίες και γενικά, διότι μια και είμαστε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μας ενδιαφέρουν. Το άλλο σημείο, βλέπουμε οι θέσεις της Κύπρου και της Ελλάδος σήμερα μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο. Διότι τώρα είμαστε δύο χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, στις Ηνωμένες Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Κύπρος μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και η εκπαίδευση μπορεί να παίξει τον ρόλο της και μπορεί να συμβαδίζει, να είναι δίπλα από τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν εμποδίζει η εκπαίδευση, διότι έχουμε κοινούς στόχους και κοινά χαρακτηριστικά. Άρα πρέπει να δούμε το θέμα μέσα σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο σκοπός και η φιλοδοξία μας, ότι μπορούμε να προσφέρουμε, περισσότερα. Και όχι μόνο για την Κύπρο, μας ενδιαφέρει και η Ελλάδα. Γι' αυτό ενωθήκαμε δύο. Ακολουθούμε, εμείς οι λογιστές λέμε «Dalaveri». «Dalaveri» είναι λατινικά, σημαίνει «δούνε» και «λαβίν».
Μάλιστα.
«Πάρε και δώσε». Και τα δύο έχουν τα ωφέλη, όσο μικροί και να είμαστε εμείς στο Philips University, διότι πιστεύουμε στην ποιότητα.
Μάλιστα. Τα δύο πανεπιστήμια λοιπόν, Philips University και το ΕΚΠΑ, εκτιμούν ότι αυτή η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφορίας, δεδομένων και τεκμηρίωσης, αλλά και τα κοινά προγράμματα κοινής ομαδικής εργασίας με σκοπό την προαγωγή της μάθησης είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη πρόοδο της γνώσης, πρώτα απ' όλα. Και γι' αυτό τα πανεπιστήμια εξάλλου ενθαρρύνουν την κινητικότητα των διδασκόντων και των σπουδαστών για την πρόθεση της συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων για την αναζήτηση τεχνολογικών ή τεχνολογίας καινοτόμας.
Με κύριο χαρακτηριστικό, εμείς προσπαθούμε μέσω της παιδείας και της εκπαίδευσης που είναι στην Κύπρο να διατηρήσουμε τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση μας.
Μάλιστα.
Γιατί δεν τη θυσιάζουμε για αυτό το πράγμα. Και τα πανεπιστήμια πρέπει να προς αυτόν τον κατεύθυνση να κατευθυνθούμε.
Ναι.
Όλοι καλωσορίζουμε και την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογία και όλες τις επαναστάσεις που έγιναν, διότι είναι αναγκαίο να το πάρεις καλών ή κακών που έγιναν. Τις καλωσορίζουμε, αλλά προσπαθούμε να διατηρήσουμε την οντότητά μας, την Μάλιστα. προσωπικότητα της Κύπρου. Δηλαδή για τόσα χρόνια να κρατήθηκε η Κύπρος και θα συνεχίσει να κρατιέται.
Τα πανεπιστήμια θέλουν να είναι σε θέση να ελκύουν πρικισμένα ιδιοφύη άτομα από κάθε γωνιά του κόσμου. Να δούμε λίγο την ελκυστικότητα, κύριε Ιριώτη, για να επιτευχθεί αυτός ο σκόπος, τι ενέργειες απαιτούνται.
Θα ήθελα να τονίσω ένα πραγματάκι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα Υπουργεία Παιδείας πιέζουν για εξωστρέφεια των πανεπιστήμιων.
Μάλιστα.
Έχουμε κάνει σχέσεις με πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη που θα έλεγα ότι τα χνότα τους είναι διαφορετικά από αυτά του ΕΚΠΑ και γενικά των ελληνικών πανεπιστήμιων. Και φυσικά και κάνουμε καλά και συνεργαζόμαστε. Άρα είναι απόλυτα λογικό να ψάξουμε να έχουμε εξωστρέφεια με τους δικούς μας ανθρώπους, άρα την Κύπρο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο πριν απαντήσω στο ερώτημα για τα έξυπνα άτομα. Δεύτερον, θα ήθελα να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους για την ανανέωση της μελέτης και για να προχωρήσουμε και στην Κύπρο για την ίδια μελέτη. Ήμουνα εγώ αυτός που παρακάλεσε τον κύριο Κωνσταντίνου από το μεγάλο φόβο μήπως θα κρυβίνει το κυπριακό σουβλάκι που είναι αδυναμία. Τέλος πάντων, εύχομαι να συγκρατήσουμε τις τιμές. Για το τρίτο κομμάτι.
Αν και έχει ανέβει λίγο η τιμή του τώρα.
Ανέβει. Ναι.
Μπορείτε, έχω γίνει ειδικός να σας πω ακριβώς τις ανόδους, αλλά ας το αφήσουμε για επόμενη εκπομπή. Θεωρώ ότι στις χώρες μας και Κύπρο και Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες. Με την κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορούμε να φέρουμε από όλες τις χώρες για μικρό διάστημα τους επιστήμονες που θέλουμε. Υπάρχουν Έλληνες και Κύπριοι επιστήμονες στο εξωτερικό που θα ήθελαν να έρθουν και να συνεργαστούν για 6 μήνες. Έχουμε κάνει στην Ελλάδα project συνεργασίας. Συγκεκριμένα η Υπουργός η κυρία Κεραμέως και πρωτοστάτησε το ΕΚΠΑ σε αυτό. Έφερε τα 20 καλύτερα αμερικάνικα πανεπιστήμια και έχουμε υπογράψει συμβάσεις με το MIT, δεν είναι αυτό το 27, συγγνώμη, πανεπιστήμια. Αλλά είχαμε και στο παρελθόν τέτοιες συνεργασίες και συμβάσεις. Αυτό το οποίο λείπει είναι οι μόνιμες συνεργασίες. Δηλαδή καλό το επιστημονικό περιοδικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε πια είναι η μόνιμη σχέση. Ανθρώπους που να έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε, να έχουμε μάθει να τρέχουνε, και να έχουμε μάθει να τους στηρίζουμε και να μας στηρίζουν. Αυτό περιμένουμε σαν ΕΚΠΑ να βρούμε από το Πανεπιστήμιο Philips και πιστεύω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και το δίνει. Και θα προσελκυστούν βέβαια και πολλά άλλοι έξυπνοι και καλοί επιστήμονες. Θυμηθείτε ότι αναπτυσσόμενο το Philips θα καλέσει κόσμο. Ήδη έχει βγάλει προκηρύξεις για να πάρει νεαρούς συναδέλφους, για να μπορέσουν να δουλέψουν. Εμείς θα είμαστε από δίπλα.
Και στα αναλυτικά προγράμματα και στη διδασκόμενη ύλη και στο ανθρώπινο δυναμικό και στους ακαδημαϊκούς.
Το μόνο που θα διαβεβαιώσω είναι ότι και το ένα πανεπιστήμιο και το άλλο, πέρα από την επιστημοσύνη του, που αυτό θα το δείχνουν οι αξιολογήσεις οι διεθνείς που γίνονται για τα πανεπιστήμια, θα κρατήσει και την ηθική του για την κοινωνία. Για μας για το ΕΚΠΑ είναι ανάγκη, για το Philips δεν υπάρχει πίσω πόρτα. Με αυτό τον πρόεδρο αποκλείεται να μην πάει έτσι.
Υπάρχει κοινό όραμα?
Το κυπριακό σουβλάκι να κρατηθεί στην ίδια τιμή.
Το όραμα πρέπει να γίνει προσπάθεια προς χρώμηση στα οικονομικά να αναπτυχθεί, δηλαδή να ξεπεράσουμε την παραγωγικότητα. Πρέπει να γίνει scientific as you know productivity, όπως την καλούμε το πράγμα συνέχεια. Δηλαδή, μέσω της εκπαίδευσης πρέπει να υποκινήσουμε τους φοιτητές μας, τους graduate, να αυξήσουμε προς όφελός τους την παραγωγικότητα. Εάν αυτό το πράγμα επιτευχθεί, τότε θα είναι μεγάλο βήμα προς την οικονομία μας. Διότι οι ξένοι για να έρθουν να επενδύσουν ενδιαφέρονται στην απόδοση.
Σίγουρα.
Και πρέπει η αγορά να είναι έτοιμη να υπάρχει εξειδικευμένοι εργάτες για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις.
Σας φοβίζει καθόλου το θέμα της γρήγορης τεχνολογικής πρόοδου που επηρεάζουν τον ένα ή τον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εξέλιξη στη ζωή μας?
Δεν μπορείς, ότι πάντοτε, αν ο Ηράκλειτος που την αρχή είπε τα πάντα ρί, τα πάντα μεταβάλλονται. Εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα συνέχεια. Ένα πανεπιστήμιο, η σπονδυλική στήλη του είναι το προσωπικό, το ακαδημαϊκό του προσωπικό. Όλα μπορεί να αλλάξουν, αλλά το προσωπικό πάντοτε αυτό είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει. Και να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους. Πώς θα αποκτήσουμε νέες μεθόδους, όπως αναφέρεται προηγουμένως με το Mobility of Labor, οι φοιτητές μας και οι καθηγητές έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν άλλα πανεπιστήμια, να δουν εκεί τις μεθόδους, τι γίνεται εκεί. Διότι διερωτώμεθα, έχουμε πολλά μικρά νησιά τα οποία ανέπτυξαν μια τεράστια οικονομία. Αναφέρω η Σιγκαπούρη. Γιατί η Κύπρος να μην μπορεί να γίνει η Σιγκαπούρη της Μεσογείου? Φτάνει να το πάρουμε ένα απόφαση και φτάνει να ληφθούν μέτρα και να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να εργαστούμε όλοι. Όχι να περιμένουμε, λέει, μα πρέπει να είναι ο Α ή Β να χαράξει πολιτική. Όλοι μας πρέπει να το δώσουμε. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα είναι προς όφελος όλων. Εάν αυτό το πράγμα το έχουμε, έχουμε τα φόντα η Κύπρος να γίνει παράδειγμα. Ανάφερα προηγουμένως ότι η Κύπρος είναι είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είμαστε δύο χώρες, είναι και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα μπορεί να προχωρήσουμε χέρι με χέρι.
Είχατε αναφέρει προηγουμένως, κύριε Κωνσταντίνου, δύο κυριότερους λόγους ευαίσθητους τομείς, τον τομέα της δικαιοσύνης και τον τομέα της παιδείας. Όταν ο τομέας της παιδείας δεν πάει καλά, με την πάροδο του χρόνου αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλους τους άλλους τομείς της κοινωνίας και της εθνικής ζωής. Μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης που προσφέρεται και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και το Philips University, επιδιώκετε να δώσετε στους φοιτητές σας μια εκπαίδευση που πραγματικά τους αξίζει. Μια εκπαίδευση η οποία να δημιουργεί τους πολίτες που πάμε με την κριτική σκέψη, τη δημιουργική, τη βαθιά μόρφωση, τη διάθεση να αφισβητούν το σήμερα, το αύριο, να κρίνουν και να παράγουν ιδέες. Τι άλλο νιώθετε ότι λείπει από αυτό το σύγγραμμα το οποίο περιγράφω?
Δεν λείπουν τίποτε. Η νεολαία μας σήμερα είμαστε εμείς, πρέπει να το δούμε. Εμείς χαράσουμε την πολιτική. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε, πέραν για τις ανάγκες της παραγωγής που παράγουμε τους ποιητές μας, πρέπει να τους ευφυσίσουμε, να τους εθαρρύνουμε την αγάπη, την μέθεξη, την φιλία, τη συνεργασία, τη συνευθυνότητα. Γενικά αυτό το πράγμα. Και αντιληφθούν ήδη ότι προχωρώντας με κατάρτιση καλή, με εξειδίκευση, θα έχουν και αυτοί όφελος και η οικογένεια τους και η χώρα μας όλοι.
Τους βλέπετε να έχουν φιλοδοξίες?
Έχουν φιλοδοξίες. Έχουν φιλοδοξίες εναπόκειται σε εμάς. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι αυτός. Δεν είναι μόνο να κάνουμε μάθημα και να αποχωρήσουμε από τις τάξεις. Σήμερα είναι να κάνουμε μάθημα εξ αποστάσεως. Πρέπει αυτός είναι ο ρόλος. Δεν έπαψε ποτέ να είναι ο πράγμα.
Μάλιστα.
Διότι σήμερα, πάρουμε από την αρχαία, εμείς ειδικά οι Έλληνες αισθανόμεθα περήφανοι. Όλοι αυτοί που μεγαλούργησαν, οι δικοί μας, οι αρχαίοι, οι πρόγονοι, ήταν μορφωμένοι με την έννοια ότι μορφωμένοι, είχαν βαθιά μόρφωση. Δεν είχαν διπλώματα μόνο, το λέμε συνέχεια. Τότε υπήρχαν σχολές περιβατικές και όλα, αλλά μορφώθησαν. Έχω ένα παράδειγμα. Ο Μέγας Αλέξανδρος φίλησε στον Αριστοτέλη και μέχρι σήμερα, τώρα, πέρασαν τόσοι αιώνες. Μιλούμε για στρατηγική management. Δεν ήρθε κανένας. Έχουμε τον Αριστοτέλη, έχουμε τους Παύλους το πράγμα. Άρα έχουμε την παράδοση και πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και να προχωρήσουμε.
Ακριβώς, γιατί να κρατήσουμε και τη θρησκεία, την παράδοση, την ηθική μας ταυτότητα, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, όπως αναφέρεστε, κύριε Κωνσταντίνου, για την παιδεία και την εκπαίδευση. Τώρα, να επισέλθουμε και σε κάτι άλλο, για την κοινωνία της γνώσης. όσον αφορά και το δικό σας πεδίο, κύριε Ριώτη, οικονομία γνώσης.
Καταρχάς, μιλώντας ο Φίλιππος προηγουμένως, μου θύμισε ότι προχτές είχα ομιλία στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, γιατί ήταν 21 Φεβρουαρίου, ήταν η εξέγερση της νομικής. Άρα λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να πάμε τόσο πολύ στο παρελθόν. Και στην σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο έχει αποδειχθεί ότι το Πανεπιστήμιο βγάζει Έλληνες πολίτες και ετοιμάζει όχι μόνο επιστήμονες, αλλά ετοιμάζει και ακαδημαϊκούς πολίτες. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος. Δηλαδή πρέπει να βγάζουμε ανθρώπους. Αυτό ήταν που είπε ο Φίλιππος.
Σωστό.
Πολύ ωραία. Τώρα για την οικονομία της γνώσης ή η γνώση της οικονομίας, ξέρετε...
Και της κοινωνίας.
Και της κοινωνίας. Ξέρετε, ούτε οικονομία της γνώσης υπάρχει, ούτε γνώσης της οικονομίας αν δεν εφαρμοστεί στην κοινωνία. Εάν δεν αποδώσει στην κοινωνία και εάν δεν υπάρξουν άνθρωποι που θα βγουν από την κρίση που έχουν μπει με τη βοήθεια της οικονομίας. Εμείς οι οικονομολόγοι δυστυχώς μας προσάπτουν ότι είμαστε ειδικοί στο να καταστρέφουμε τον κόσμο. Εύχομαι τώρα με τη συνεργασία αυτή να αποδείξουμε το αντίθετο.
Μάλιστα.
Και να έχουμε πραγματικά κοινωνία της οικονομίας.
Με τη γνώση τι εννοούμε ακριβώς?
Με τη γνώση ένα πράγμα. Βγάζουμε πολίτες που να σκέφτονται λογικά. Ξέρετε, το να μάθουμε μια επιστήμη, μαθαίνουμε ουσιαστικά σε ποια σημεία θα ψάξουμε να βρούμε την εξειδικευμένη γνώση. Ένα πράγμα που πρέπει να δώσει και το ΕΚΠΑ και το Philips είναι να μπορεί ο άλλος να σκέφτεται σαν άνθρωπος, να μπορεί να μπει στην κοινωνία και να σκεφτεί λογικά. Η λογική σε οδηγεί στην επιστήμη. Και η επιστήμη σου δίνει ίσως λύσεις.
Μάλιστα. Και με αληθινή μάλιστα πεποίθηση μπορεί να αιτιολογηθεί ή να αποδειχθεί.
Και να αποδειχθεί. Μάλιστα. Γι' αυτό μου λέμε ότι η γνώση δεν αποθηκεύεται μέσα στα κομπιούτερ στην πληροφορική, αλλά στον ανθρώπινο νου. Και εδώ πρέπει να γίνει διαφορά από την αρχαία εποχή. Είναι γνώση με ήττα, που σημαίνει μάθηση. Είναι σοφία, που σημαίνει βαθιά μάθηση, και είναι και γνώσεις με ψηλογιότητα, που σημαίνει πληροφορίες. Μπορούμε να μιλούμε για ηλεκτρονική πληροφορία, διότι έχουμε τα computers, μας δίνουν πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να μιλούμε όμως, δεν υπάρχει ηλεκτρονική γνώση. Η γνώση είναι ο ανθρώπινος νους.
Μάλιστα.
Και εκεί είναι οι αρχές που μας καθοδηγούν.
Και ένα καταληκτικό σχόλιο για το τι αναμένουμε τώρα από εσάς, τα δύο πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας.
Αναμένεται κοινό πρόγραμμα που θα έχει τρεις κατευθύνσεις. Το ένα θα είναι δύο κατευθύνσεις που θα αφορούν προβλήματα υγείας και λοιμόξεων και management επίσης, οικονομικό management θα είναι η τρίτη κατεύθυνση των εργαστηρίων τα οποία μελετούν αυτές τις λοιμόξεις. Είναι η τελευταία μας προσπάθεια. Και φυσικά, εντάξει, υπάρχουν τα προγράμματα τα παλιά που είναι το business, το accounting και όλα αυτά, αλλά αυτά τα θεωρούμε τετριμένα. Mm-hmm. Τώρα σιγά σιγά εστιάζουμε σε αυτό που θα χρειάζεται η Ελλάδα από εδώ και μπρος και Κύπρος.
Έχουμε προγραμματίσει, υπάρχει στο πρόγραμμά μας η ίδρυση ιατρικής σχολής και νοσοκομείου. Όχι μόνο νοσοκομείων, είναι στο πρόγραμμα.
Υπάρχει ισχυρή νοσηλευτική όπως υπάρχει και στο ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Και υπάρχει τεράστια ανάγκη για νοσοκόμους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει υποδομή για μια τέτοια σχολή ιατρικής, σιγά σιγά ξεκινάει η προσπάθεια. Μέχρι τώρα συνάδελφοι, δεν είναι δηλωμένο ακόμα από όλη τη σχολή της ιατρικής, αλλά συνάδελφοι της ιατρικής έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να γίνει εδώ πέρα σχολή ιατρικής, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα έρθουν όλοι. Απλώς δεν έχουμε μιλήσει με όλο τον κόσμο. Είναι χρόνος δυστυχώς.
Οι ιατρικές σχολές, να διευκρινίσω, ότι υπάρχουν στην Κύπρο, απλά δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές.
Θα υπάρξει και πανεπιστημιακή σχολή καινούρια, που θα είναι από ό,τι φαίνεται έξω και το μεταπτυχιακό που ξεκινάμε, που θα είναι ΕΚΠΑ, συνάδελφοι από το ΕΚΠΑ και Philips εδώ. Και από εκεί και πέρα για πανεπιστημιακές κλινικές είναι αυτό που έχει θέσει ο Φίλιππος Κωνσταντίνου, ότι δεν μπορεί να υπάρχει πανεπιστήμιο χωρίς να υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές.
Σωστό.
Και έχει ξεκινήσει ήδη το ψάξιμο για πανεπιστημιακές κλινικές, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα που μπορεί και κινείται, και στη συνέχεια μόλις ολοκληρωθεί και δούμε ότι έχουμε την υποδομή σε αυτό, νομίζω είναι εύκολο πια το σκέλος του να έρθει το πανεπιστήμιο.
Να ευχηθώ τα καλύτερα, γιατί είναι τόσο ενθαρρυντικά αυτά που ακούμε, που ελπίζω να εφαρμοστούν στην πράξη πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι πραγματικά η χώρα, η Κύπρος, υστερεί σε αυτό τον τομέα. Και ίσως είναι και η μοναδική χώρα.
Η Κύπρος έχει την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει την Κύπρο, καμιά δεν υστερεί. Εφόσον προχωρούμε μαζί, νομίζω ότι θα κάνουμε θαύματα.
Μάλιστα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεχίζετε να δημιουργείτε και να παράγετε σημαντικό έργο και επί του πρακτέου κρινόμαστε όλοι. Είναι αλήθεια. Χρειάζεται καμιά φορά να κατανοηθεί η ανάγκη, έτσι ώστε υπεύθυνα, πειθαρχημένα και αλληλέγγυα να προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη μας στους νέους, στους νέους ανθρώπους που είναι και το μέλλον. Να σας ευχαριστήσω ξανά για την εδώ παρουσία σας και για όσα μας είπατε για αυτή τη νέα συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Φίλιπς και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ ακόμη περισσότερη συνέργεια και συναντήληψη για το καλό της παιδείας μας σε Κύπρο και Ελλάδα.
Εμείς μας σας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και όλα.
Χαρά μου.
Και πάντοτε είμαστε στη διάθεσή σας.
Και εδώ θα είμαστε και να τα λέμε.
Μεγάλη χαρά.
Και μεγάλη χαρά να σας έχω ξανά, κύριε Ριώτη, εδώ στην εκπομπή, εδώ στο ΡΙΚ, για να έχουμε και τα νέα από την Ελλάδα.
Μη μου δίνετε θάρρος.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παίρναμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Πίσω στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη ενδιαφέρουσα διοργάνωση, αυτή της απαγόρευσης των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα αύριο στις 4 το απόγευμα. Μαζί μου τηλεφωνικός είναι ο Δόκτωρ Κώστας Παρασκευά, αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων. Δόκτωρ Παρασκευά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Κομοδρόμου.
Χαίρομαι που είστε μαζί μας για να μας διαφωτίσετε για την αυριανή εκδήλωση. Καταρχάς, πείτε μας τι ακριβώς ονομάζομαι ή ονομάζεται η λέξη βασανιστήριο. Τι εννοούμε με αυτή τη λέξη?
Βασανιστήριο είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλεται έναν άτομο η οποία του προκαλεί τρομερών πόνων και υποβάλλεται τρομερών πόνων ή ταλαιπωρία και υποβάλλεται σε αυτήν την κατάσταση διότι υπάρχει ένας σκοπός και ο σκοπός συνήθως είναι είτε απόσπαση ομολογίας, είτε απόσπαση πληροφοριών, είτε για λόγους εκδίκησης. Τα βασανιστήρια απαγορεύονται από διάφορα διεθνή κείμενα, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά των βασανιστήριων και από την Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων. Mm-hmm.
Συνοψίζοντας αυτή την ταυτότητα που περιγράψατε για την απόσπαση ομολογίας, ίσως και άλλοι λόγοι που μπορεί να περιλαμβάνουν την τιμωρία, την εκδίκηση, τον εκβιασμό, τον εξαναγκασμό του θύματος ή κάποιου τρίτου σε κάτι, η ανάκριση για την παροχή πληροφοριών ή μια ομολογία, ίσως, ανεξάρτητα από το αν είναι ψευδής ή απλώς σαδιστική ικανοποίηση από τη διενέργεια ή παρατήρηση του βασανισμού. Μιλήσατε τώρα για τα δικαιώματα των θυμάτων. Από πού προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα? Είχατε μιλήσει τώρα για τις συμβάσεις και τις διακρατικές προσφυγές. Να πούμε κάτι συγκεκριμένο για αυτά τα άρθρα?
Μάλιστα. Στον ευρωπαϊκό χώρο το κορυφαίο κείμενο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία είναι η κορυφαία ίσως σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σύμβαση αυτή προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα, προστατεύει κυρίως ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και είχε γεννηθεί ακριβώς μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Οπότε αν φέρουμε στο μυαλό μας τις κυριωδίες οι οποίες εκτελήχθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η σύμβαση αυτή προστατεύει πολύ βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι η απαγόρευση της δουλείας, όπως είναι το δικαίωμα της ζωής, όπως είναι η απαγόρευση των βασανιστηρίων ή της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μετακίνησης ή τιμωρίας. Mm-hmm. Είναι πολύ πολύ βασικά θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Τα δικαιώματα όμως αυτά προστατεύονται επίσης και από το μέρος 2 του Κυπριακού Συντάγματος, που είναι τα άρθρα 6 μέχρι 35 στο Σύνταγμά μας. Και το μέρος 2 ακολουθεί κυρίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε δηλαδή ως πρότυπο αυτή τη σύμβαση.
Αν και τα βασανιστήρια επιβάλλονται από ορισμένα κράτη, απαγορεύονται βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως μας αναφέρεται, και των εθνικών νόμων στις περισσότερες χώρες, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα βασανιστήρια καλούνται απαράδεκτα.
Και απαγορεύονται mm-hmm, και από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, η οποία είχε προηγηθεί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ήταν το 1950. Παρά τα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν εκλείψει, τουλάχιστον στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταστάσεις ή συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασανιστήρια. Mm-hmm. Εδώ, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως είναι μια πολύ μικρή διάταξη, απαγορεύει τα βασανιστήρια την απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Επομένως, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια κλιμάκωση ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες, με την πιο οξία προσβολή του δικαιώματος που είναι τα βασανιστήρια. Αλλά απαγορεύεται ακόμα και η απάνθρωπη και η ταπεινωτική μεταχείριση.
Μάλιστα.
Επομένως, η πιο οξία μορφή αυτής της συμπεριφοράς είναι τα βασανιστήρια.
Τα βασανιστήρια. Υπάρχει τιμωρία, κύριε Παρασκευά?
Τιμωρία εννοείται από πλευράς κρατών μελών σε περιπτώσεις όπου
παρουσιάζονται αυτά τα φαινόμενα των βασανιστήριων.
Ασφαλώς αυτό ανοίγει στις θετικές υποχρεώσεις των κρατών μελών, εφόσον έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. Η βασικότερη υποχρέωση είναι να προλαβαίνουν καταστάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε βασανιστήρια. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν καταφέρουν να προλάβουν αυτές τις καταστάσεις, θα πρέπει να δώσουν αποτελεσματική θεραπεία σε εθνικό επίπεδο. Και μέρος αυτής της αποτελεσματικής θεραπείας είναι ασφαλώς οι ποινικές διατάξεις.
Nice.
Άρα, εφόσον έναν άτομο, το οποίο βεβαίως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να ανήκει στο κράτος, δηλαδή να είναι αρχή ή όργανο του κράτους, εφόσον υποβάλλει σε βασανιστήρια έναν άλλον άτομο, τότε θα πρέπει να υπάρχουν ποινικές διατάξεις, ούτως ώστε αυτό το άτομο να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη και ενδεχομένως, αν κρυθεί ένοχο, να τιμωρηθεί.
Mm-hmm. Βασανιστήρια λοιπόν έχουν εκτελεστεί σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Από την αρχαιότητα, θα λέγει κανείς, έως τη σύγχρονη εποχή. Η διάρκεια τους μπορεί να διαφέρει πολύ, από λίγα λεπτά έως αρκετές μέρες ή και περισσότερο. Και να αναφέρουμε ότι μία από τις πιο μαύρες σελίδες της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στην Κύπρο γραφόταν στα δωμάτια βασανιστήριων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, όπου Βρετανοί υπέβαλαν σε απίστευτα βασανιστήρια τους συλληφθέντες αγωνιστές της ΕΟΚΑ με στόχο να τους αποσπάσουν, όπως είπατε και εσείς, κάποιες πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη της ηγεσίας της οργάνωσης. Έκτοτε όμως έχουμε παρατηρήσει ότι αυτή η ατιμωρησία παρέμεινε μέχρι πρόσφατα και θα λέγα ότι μέχρι τον Ιανουάριο. Ήταν σε πλήρη και τελικό εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Βρετανική κυβέρνηση. Κατέληξαν, αν θυμάμαι καλά, 33 αγωνιστές της ΕΟΚΑ που διεκδικούσαν αποζημίωση, κύριε Παρασκευά, για τους βασανισμούς που υπέστησαν εκείνη την περίοδο. Έχουμε κάποια εξέλιξη που μπορούμε να αναφέρουμε επί τούτου?
Ναι, πολύ σωστά. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι ήδη κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59, όταν οι Άγγλοι είχαν πάρει πράγματι πολύ σκληρά μέτρα προκειμένου να καταπνίξουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ, το βασίλειο της Ελλάδας, όπως ήταν τότε, είχε ήδη καταχωρήσει δύο διακρατικές προσφυγές εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, που είχαν ως αντικείμενο αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που είχαν λάβει οι Άγγλοι εναντίον των αγωνιστών, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ξεκινήσει την έρευνα της, είχε συντάξει δύο εκθέσεις, οι οποίες όμως έκλεισαν με τις συμφωνίες Ρήχης Λονδίνου και είχαν μείνει απόρριτες για αρκετά χρόνια. Αλλά έχετε δίκιο, τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια από μια ομάδα 33 αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα ενώπιον των αγγλικών δικαστηρίων αυτή τη φορά. Το αγγλικό κράτος προχώρησε σε φιλικό διακανονισμό και πλήρωσε αποζημιώσεις ύψους ενός εκατομμυρίου σε αυτούς τους 33 ανθρώπους, σημειώνοντας βέβαια ότι αυτόν δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για άλλες υποθέσεις. Αλλά εδώ να πούμε ότι οι υποθέσεις αυτές των ελληνοκυπρίων αγωνιστών ακολούθησαν αγωγές κενιατών, διότι αν θυμάστε από την ιστορία, είχε προηγηθεί όταν ήρθε εδώ ο Χάστινγκ, ήρθε μετά που είχε πάει στην Κένια και είχε καταπλήξει την επανάσταση με τους Μάο Μάο. Και μετά, οπότε οι προσφυγές των ελληνοκυπρίων αγωνιστών ακολούθησαν αυτές των κενιατών, έχοντας ως αποτέλεσμα την αποζημίωση τους μετά από μια έτσι μακρά δικαστική διαμάχη ενώπιον των αγγλικών δικαστηρίων.
Μάλιστα. Να επανέλθουμε τώρα στην αυριανή μας εκδήλωση να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και ποιοι θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν και πού ακριβώς θα γίνει.
Βεβαίως. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τον Δημοτικό Σύλλογο Πάφου. Θα λάβει χώρα στην πρώην μέση δικηγόρων Πάφου, οπότε όσοι επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν διαζώσεις. Μπορούν επίσης να την παρακολουθήσουν και δικηγόροι μέσω του διαδικτύου, μέσω του συστήματος του Zoom, αφού εξασφαλίσουν πρόσβαση από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Και αποσκοπεί αυτή η εκδήλωση?
Αυτή η εκδήλωση αφενός αποσκοπεί στο να μπορέσουν οι δικηγόροι να παρακολουθήσουν σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, που είναι απαραίτητα για την ανανέωση της, αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Δικηγορικού Συλλόγου για ενημέρωση των δικηγόρων και αποτελούν προϋπόθεση για ανανέωση της άδειας. Αλλά είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, θεωρώ, και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς των δικηγόρων που θα παρακολουθήσουν την αυριανή εκδήλωση, διότι πραγματικά διαδικτυακά θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση ορισμένες εκατοντάδες δικηγόρων.
Μπράβο.
Και θεωρώ ότι είναι και το θέμα αρκετά επίκαιρο.
Δώστε μας λίγο το στίγμα της ομιλίας σας, κύριε Παρασκευά.
Βασικά το στίγμα θα επικεντρωθεί στο άρθρο 3, η ομιλία θα επικεντρωθεί στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Θα αναλύσω τις διάφορες έννοιες, τι είναι βασανιστήρια, τι είναι απάνθρωποι, τι είναι ταπεινωτική μεταχείριση. Και αυτό θα γίνει μέσω της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Πτυχές της ομιλίας θα αποτελέσουν επίσης το γεγονός ότι δεν μπορεί έναν άτομο να εκδοθεί, για παράδειγμα, σε χώρα η οποία είναι δυνατόν να υποστεί βασανιστήρια. Άρα δεν είναι μόνο εντός της επικράτειας του κράτους μέλους που υπάρχει αυτή η υποχρέωση, αλλά εκτείνεται και πέραν από τα όρια της δικαιορωσίας. Δηλαδή υπάρχει υποχρέωση να μην εκδοθεί έναν άτομο εάν η χώρα προορισμού αποτελεί κίνδυνο στο να εκτεθεί σε κατάσταση βασανιστήριων. Επίσης, θα αναφερθώ και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων, όπου το Δικαστήριο του Στρασβούργου κάνει μια έτσι, πολύ σημαντική αναφορά, δηλαδή σε πέραν από 300 αποφάσεις του Δικαστηρίου γίνονται αναφορές σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων και οι εκθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με τις συνθήκες κράτησης ατόμων τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα άτομα τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους είναι μια πολύ ευάλωτη ομάδα, διότι αυτά τα άτομα εφόσον βρίσκονται υπό την φύλαξη μιας αρχής ή ενός οργάνου αντιλαμβάνεστε ότι εύκολα μπορούν να τύχουν κακομεταχείρισης και μπορούμε να πούμε ότι είναι υπαριθμόν έναν ευάλωτη ομάδα η οποία μπορεί να υποστεί συμπεριφορά η οποία να παραβιάζει το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.
Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβαση αυτή, κύριε Παρασκευά. Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία για την αυριανή εκδήλωση. Είμαι βέβαιη ότι όλα όσα μας έχετε περιγράψει εν συντομία θα δοθεί το έναυσμα και για ένα γόνιμο διάλογο αύριο με τους παρευρισκόμενους και θα βοηθήσει πολύ και τους νέους μας δικηγόρους.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Όπως είχαμε υποσχεθεί, κυρίες και κύριοι, πριν από το τέλος της εκπομπής της περασμένης Πέμπτης, μαζί μας σήμερα θα είχαμε και τον Δόκτωρ Ανδρέα Κωνσταντινίδη, ερευνητή του Πανεπιστημίου Φρέτερικ και συντονιστή του έργου Green HIT. Πάμε τηλεφωνικώς μαζί του για να ξεδιπλώσουμε αυτό το έργο και τα ωφέλη του. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλησπέρα, κύριε Ακομαδρόμου, και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Χαίρομαι που είστε μαζί μας, γιατί έρχεται καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασών μας καίγονται και είστε αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, αλλά και διευθυντής στο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του Εν Λόγω Πανεπιστημίου. Και θα ήθελα έτσι μαζί να έχουμε μια συνομιλία να μας ενημερώσετε περισσότερο για το νέο αυτό έργο, το σκοπό του και τι αφορούν οι τεχνολογίες αιχμής για την προστασία των δασικών περιοχών.
Φυσικά, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το καινούργιο επιστημονικό έργο Green Heat, όπως το ονομάζουμε. Αρχικά να αναφέρω ότι το έργο Green Heat υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU μέσω του προγράμματος Συνεργατική Ανάπτυξη Co-Develop του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο το συγκεκριμένο υλοποιείται μέσω της κοινοπραξίας του Frederick Research Center, που είναι ο συντονιστής του έργου σε αυτήν την περίπτωση, του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, του Ερευνητικού Κέντρου Σερίδης και των εταιριών Sire και Iago, όπου ο κάθε ένας από τους εταίρους έχει την εξειδίκευση, την οποία χρειάζεται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του, που θα ακούσετε τώρα, να σας περιγράψω σε λίγο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο κυρίως αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση δασικών περιοχών στην Κύπρο μέσω της ανάπτυξης μιας ολιστικής πλατφόρμας που θα βασίζεται στο δίκτυο των πραγμάτων, στο Internet of Things. Ο κύριος του στόχος είναι να συλλέξουμε όσα περισσότερα ετερογενή δεδομένα από τις δασικές περιοχές έτσι ώστε να υποστηρίξουμε αρχικά την πρόληψη, την ανίχνευση και αντίδραση σε δασικές πυρκαγιές, όπου αυτό θα γίνει αρχικά η πρόληψη μέσω του υπολογισμού κάποιων πιθανοτήτων για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, έτσι ώστε να προσφέρουν τη δυνατότητα της πρόληψης. Η ανίχνευση, η οποία θα γίνεται μέσω των αισθητήρων που θα ενσωματωθούν στις δασικές περιοχές, έτσι ώστε να παίρνουμε μια πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά. Σε αυτή την περίπτωση, ένα συγκεκριμένο αερόχημα χωρίς χειριστή UAV, το οποίο θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, θα πηγαίνει στο χώρο των οποίων ανιχνεύεται η πυρκαγιά, έτσι ώστε να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές με εικόνα ότι πραγματικά είναι μια πραγματική περίπτωση πυρκαγιάς. και φυσικά θα προσφέρουμε και την αντίδραση μέσω οπτικοποιημένης εικόνας που θα υπάρχει στην πλατφόρμα, μελετώντας τη μορφολογία του εδάφους αλλά και τις καιρικές συνθήκες όπως τον άνεμο εκείνη τη στιγμή. Σε πραγματικό χρόνο θα προσφέρουμε τη δυνατότητα στους αρμόδιους να δουν κατά πού θα κινηθεί η φωτιά. Mm-hmm. Πέραν αυτό όμως, το συγκεκριμένο το έργο δεν έχει να κάνει μόνο με τις πισκαλιές. Αυτή είναι η καινοτομία του έργου. Η καινοτομία του έργου είναι ότι θα προσφέρουμε και συστάσεις αναδάσωσης αλλά και αποψήλωσης των δασών. Δηλαδή θα μπορούν το τμήμα δασών, το οποίο μας έχει δώσει και επιστολή υποστήριξης και είμαστε σε άμεση επαφή με το τμήμα δασών για τις περιοχές τις οποίες έχουν ανάγκη για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επιλέξει την περιοχή, έτσι ώστε να το κάνουμε εμείς με κάποιες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, κατά πόσο χρειάζεται αναδάσωση από ψήλωση. Επιπλέον, θα προσφέρουμε προστασία των δασών από παράνομη υλοτόμηση γεφύραν, πάλι με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων αισθητήρων, ακουστικών αισθητήρων και με την αναγνώριση συγκεκριμένων ήχων που παραπέμπουν σε παράνομη υλοτόμηση γεφύραν. Θα δίνουμε κάποια ανίχνευση σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου πάλι κάποιον UAV θα πηγαίνει στον χώρο τον οποίο γίνεται η ανίχνευση, έτσι ώστε να στείλει πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο τους αρμόδιους για να αποφασίσουν κατά πόσο θα πρέπει να δράσουν ή όχι. Τέλος, στο συγκεκριμένο έργο θα προσφέρουμε επίσης προστασία της βιοποικιλότητας σε διάφορες περιοχές, κυρίως Natura 2000. Για παράδειγμα, πάλι λέω με συνεννόηση φυσικά με τις αρμόδιες αρχές, θα προτείνουμε για να παρέχουμε ανίχνευση, για παράδειγμα, μόλυνσης ποτάμια της Κύπρου μέσα στα δάση, για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενες περιοχές και γενικά για την προστασία της βιοποικιλότητας.
Mm-hmm. Κύριε Κωνσταντινίδη, έτσι όπως τα περιγράφουμε τώρα, κάποιος διερωτάται, είχαμε αυτή την τεχνολογία εχμής και δεν το χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα? Είναι κάτι το οποίο έρχεται τώρα φέτος στην Κύπρο και θα περιμένουμε από τα αποτελέσματα να μην τύχουν όλα αυτά τα κακά που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια? Να ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε τα κακά προηγούμενα με αυτή την τεχνολογία?
Αυτός είναι ο στόχος μας και το όραμα μας, κύριε Ακομαδρόμου. Σίγουρα η τεχνολογία, η ερευνητική κοινότητα έχει πολλά χρόνια που μελετάει τέτοιες υπηρεσίες και ερευνά συγκεκριμένα για την προστασία και διαχείριση των δασών. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, με την ορίμανση της τεχνολογίας και με την αποδοχή κυρίως από την κοινωνία αλλά και από τα κυβερνητικά τμήματα, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και να προσφέρουμε και εμείς σαν επιστημονική κοινότητα αυτά που είναι το όραμά μας να προσφέρουμε.
Η επιστημονική κοινότητα, το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, έχει συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, όπως είναι το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ταμείο Θύρας κτλ. Έχετε στήριξη?
Φυσικά την υποβολή της πρότασης είχαμε πάρει επιστολή υποστήριξης από το Τμήμα Δασών. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με το Τμήμα Δασών και στις επόμενες μέρες θα κάνουμε και την πρώτη μας συνάντηση, έτσι ώστε να καθοριστούν τα σημεία τα οποία υπάρχουν ανάγκες. Έχουμε πληροφορίες συγκεκριμένες από αρμόδιους που μας έχουν μπει για τις ανάγκες τους, που συνάδουν με τους στόχους. Και έχουμε την πλήρη υποστήριξη αυτών των τμήματων. Ναι, όχι μόνο από τα τμήματα δασών, αλλά από όλα τα τμήματα τα οποία αφορούν την προστασία γενικά των δασών και της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Mm-hmm.
Και βεβαίως το έργο, να πούμε, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι από μόνο του χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα σίγουρα δεν θα βοηθήσει σε κάτι. Προστατεύουμε τα δάση μας. Να αναφέρουμε έτσι εντάχει και λίγους τρόπους πρόληψης, εάν θέλετε, για να μην φτάνουμε σε ακραία φαινόμενα.
Φυσικά, εντάξει, το συγκεκριμένο το έργο κατά κύριο λόγο αφορά την ανίχνευση από περισσότερο από μη κακόβουλες πράξεις. Οι κακόβουλες πράξεις θα είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να ανιχνευτεί άμεσα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η καλύτερη πρόληψη είναι να είμαστε προσεκτικοί, να μην να ακολουθούμε τους κανόνες που λέει η πυροσβεστική ετοιμάζασόν, έτσι ώστε να αποφεύγουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα και να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείται η τεχνολογία μας για να σταματούμε τις φωτιές και τις παρανομίες.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατεύσουμε τα δάση μας. Είμαι βέβαιη ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, ή θα έλεγα καλύτερα ότι έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει τα δάση από την καταστροφή, και βεβαίως με τη νέα τεχνολογία, την τεχνολογία που τώρα εσείς εφαρμόζετε. Αντιλαμβάνομαι ότι θα τεθεί σύντομα και σε εφαρμογή άμεσα. Καταληκτικά να δώσουμε και λίγα στοιχεία για την ευαισθητοποίηση αυτού του μηχανισμού πια. Θα σας βλέπουν, αντιλαμβάνομαι, θα βλέπουν να αιωρούνται κάποια αντικείμενα οι πολίτες και θα διερωτούνται τι μπορεί να είναι αυτό.
Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και να προστατεύσουν, αν θέλετε, και το υλικό το οποίο θα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα πρόληψης. Θα ήταν παράκλησή μας, γιατί θα είναι εκτεθειμένα πολλές φορές στα συγκεκριμένα υλικά σε δασικές περιοχές, να τα προστατεύσουμε και να μην κάνουμε κακόβουλες ζημιές, για να μπορέσουμε να έχουμε άμεση ανταπόκριση όταν χρειάζεται βοήθεια ο τόπος μας και ειδικά τα δάση μας.
Μάλιστα.
Άρα ναι, θα ήταν καλά να είναι ευαισθητοποιημένο το κοινό, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα κακόβουλης ζημιάς, ας πούμε, πάνω στο υλικό.
Και βεβαίως ο άνθρωπος με αφορμή διάφορες ανάγκες, θα έλεγα, ή από άλλες αιτίες, με τις διάφορες καταστρεπτικές του επεμβάσεις, υποβάθμισε και περιόρισε τα δάση μας. Η φύση όμως αντιστέκεται, οφείλουμε να το πούμε και αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα δάση αγωνίζονται να διατηρηθούν και αγωνίζονται συνεχώς. Ο κίνδυνος καταστροφής των δασών μας συνεχίζεται κυρίως από τις πυρκαγιές. Και τώρα που σας ακούω, χαίρομαι, γιατί θέλω να ελπίζω ότι φέτος δεν θα έχουμε παρόμοιας φύσεως τραγικά γεγονότα, γιατί θυμάμαι και στα δελτία ειδήσεων κατά την περσινή περίοδο, το ένα δελτίο μετά το άλλον ήταν αυτό το συνεχόμενο, αν θέλετε, πυρκαγιά στον Α τόπο, πυρκαγιά στο Β, στα δάση, ακόμα και σε ημιωρινές περιοχές. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι μας δίνεται έτσι το έναυσμα να ελπίζουμε για ακόμα καλύτερες μέρες.
Αυτό είναι για εμάς ο στόχος μας και ο σκοπός μας, να βοηθήσουμε και να μειώσουμε, αν είναι δυνατόν, να εκμηδενίσουμε αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ κάθε καλό και το έργο να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Η προστασία των δασών είναι κέρια σημασίας για το καλό του τόπου μας βεβαίως, αλλά και για το περιβάλλον το οποίο είμαστε όλοι, και βεβαίως είναι και το οξυγόνο μας για το σήμερα και το αύριο.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
Και θα περιμένουμε και από εσάς σύντομα να έχουμε τα αποτελέσματα αυτού του μεγαλεπίβολου έργου.
Εννοείται. Με την πρώτη ευκαιρία θα ήταν χαρά μας να σας παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και κάθε καλό, κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Να περάσουμε και σε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Κυπριακό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης για θρησκευτικές ομάδες Αρμενίων και Λατίνων. Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Γραφείο του Εκπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Αρμενίων και το Γραφείο της Εκπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων διοργανώνουν δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα τη συγκρότηση Κυπριακού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης για τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων και των Λατίνων. Η δημοσιογραφική αυτή διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστεί το ερευνητικό πρόγραμμα Καρμέλα από την κυρία Μαριλένα Καριολέμου, επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος και καθηγήτρια γλωσσολογίας στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα την έχουμε μαζί μας την ερχόμενη Πέμπτη για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτού του σπουδαίου προγράμματος. Για να τα αναλύσουμε έτσι και κατηδίαν μαζί της, να δούμε τι ακριβώς τι είναι αυτό το πρόγραμμα, το ερευνητικό πρόγραμμα Καρμέλα. Ας περάσουμε σιγά σιγά, γιατί η ώρα προχωρά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε άλλες ειδήσεις από το χώρο των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Αυτή την ώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναφέρουμε ότι διεξάγεται η ετήσια δημόσια διάλεξη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης με θέμα νέες τεχνολογίες στην αγορά εργασίας και το μέλλον της εργασίας. Ο μιλητής εκεί τώρα είναι ο Σερ Χριστόφορος Πισαρίδης, κάτοχος Νόμπελ Οικονομίας το 2010, μια διάλεξη που δίνεται κάθε χρόνο με τον ίδιο ομιλητή, ο οποίος αναφέρεται σε πολλά επίκαιρα οικονομικά θέματα και κυρίως στις αλλαγές που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας, στην μακροοικονομική πολιτική και τον πληθωρισμό, στη γύρανση του πληθυσμού, στην κλιματική αλλαγή και στην πολιτική αντιμετώπιση. Μάλιστα, μετά το πέρας της ομιλίας του, ο κύριος Πισαρίδης θα δεχθεί ερωτήσεις του κοινού και θα δημιουργηθεί με σίγουρη μια ωραία συζήτηση με τους παρευρισκομένους.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Ας περάσουμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις από το χώρο των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας ανδρών. Με εύκολο τρόπο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη σεζόν, κέρδισε με 66-38 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και κατέκτησε το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρας Ανδρών. Οι καλαθοσφαιριστές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπήκαν από το πρώτο δεκάλεπτο πολύ δυνατά και δεν άφησαν περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα, η οποία εμφανίστηκε αποδυναμωμένη και χωρίς αρκετούς βασικούς καλαθοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, οι καλαθοσφαιριστές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου πάλεψαν με νύχια και με δόντια στον αγώνα και κατάφεραν να κερδίσουν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 13-7. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι έμοιαζε πια να είναι διασκεδαστικού χαρακτήρα, αφού είχε κριθεί ο κάθε τελικός νικητής. Με το σφύριγμα της λήξης, οι φοιτητές και αθλητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Μέρα Καριέρας Σπουδαστών Αισθητικής Guest College σε συνεργασία με την Aegeos Pass. Το Guest College σε συνεργασία με την εταιρεία Aegeos Pass διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα την ημέρα καριέρας αποκλειστικά για τους φοιτητές και φοιτήτριες των αξιολογημένων πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών αισθητικής και αισθητικής και διαχείρισης μονάδων αισθητικής στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα με την εταιρεία αυτή. Η εταιρεία Aegeos Pass είναι η μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά στην ολιστική διαχείριση κέντρων ευεξίας και σπα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Η παρουσίαση έγινε από την κυρία Αλεξία Δελιγιάννη, υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο, και τον κύριο Σπύρο Σκίτσα, υπεύθυνο λειτουργό των ΣΠΑ. Σκοπός της δράσης αυτής, μεταξύ άλλων, ήταν η γνωριμία των φοιτητών και φοιτητριών με την εταιρεία, τη φιλοσοφία της, τον τρόπο λειτουργίας της και ταυτόχρονα για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την άμεση εργοδότησή τους. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητριών στα ΣΠΑ της εταιρείας, βεβαίως, ως επίσης και για την απασχόλησή τους στα ΣΠΑ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+. Να αναφέρουμε ότι οι καινές θέσεις εργασίας που υπάρχουν επί του παρόντος, όπως αναφέρθηκε, είναι της θεραπεύτριας του ΣΠΑ, ως επίσης και διοικητικές θέσεις όπως ΣΠΑ Managers ή Assistant ΣΠΑ Managers. Οι τελειόφοιτες και οι απόφοιτες του τετραετούς αξιολογημένου πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών αισθητικής και διαχείρισης μονάδων αισθητικής του Guest College μπορούν άνετα να εργοδοτηθούν και να πληρώσουν επάξια τις θέσεις διοίκησης και διαχείρισης των ΣΠΑ, αφού έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη φοίτησή τους στο κολέγιο. Το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ και το βιβλιοπωλείο Rivergate σε συνεργασία με την ΠΟΕΘ και το ελληνικό τμήμα της ΕΠΗ, κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου, διοργάνωσαν μόλις τον περασμένο Σάββατο την 18η ημερίδα παιδικής λογοτεχνίας με θέμα «Τα συναισθήματα των παιδιών μέσα από το παιδικό βιβλίο, η ανάγνωση και αποκωδικοποίησή τους». Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν στη δημιουργική αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων, στη σχολική τάξη και ειδικότερα στην χρησιμοποίηση των λέξεων και της γλώσσας με σκοπό την επικοινωνία και την αποκωδικοποίηση των συναισθήματων. Η μερίδα περιέλαμβανε εργαστήρια με θεωρητικό και βιωματικό μέρος, τα οποία πραγματοποίησαν διακεκριμένοι και διακεκριμένες συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Άννα Κουπάνου, Άλκιστη Χαλικιά, Μαριβίτα Γραμματικάκη και Κωνσταντίνα Αρμενιάκου. Προχθές Τρίτη, στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ελεύθερου Ζηνώνιου Πανεπιστημίου στη Λάρνακα, δόθηκε διάλεξη της δόκτωρος Νίκης Μελανίδου για τα χαρισματικά παιδιά. Τη διάλεξη της ειδικής επιστήμονας διδασκαλίας στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου και καθηγήτρια της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας απασχόλησαν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να οδηγηθούν τα χαρισματικά παιδιά και όχι μόνο στην επιτυχία. Η ελόγω διάλεξη βοήθησε όσους ήθελαν να μάθουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν τα χαρισματικά παιδιά να πετύχουν τους στόχους τους και σκοπούς. Και σκοπός βέβαια της ημερίδας αυτής ήταν να προβληματίσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την διοργάνωση της χαρισματικότητας. Επιπλέον, η δόκτωρ Μελανίδου παρουσίασε τι μπορεί να γίνει κυρίως μέσω της διαφοροποίησης διδασκαλίας ώστε να αλλάξει η μαθησιακή διαδικασία και να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών σε τάξεις ανομοιογενείς, το πώς οι γονείς μπορούν με τη σειρά τους να στηρίξουν τα παιδιά τους, καθώς και πώς η κοινωνία των πολιτών και το εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά ώστε να μην χαθούν στην γραφειοκρατία. Να περάσουμε και σε κάτι διαφορετικό, ο ύμνος στην ελευθερία, το θέμα του διαγωνισμού μαθητικού δοκιμίου της ελληνικής πρεσβείας. Εγκύκλειος έχει κυκλοφορήσει, κυρίες και κύριοι, προς όλους τους διευθυντές και διευθύντριες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων λυκειακού κύκλου μέσης γενικής εκπαίδευσης και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θέμα ο διαγωνισμός μαθητικού δοκιμίου ελληνικής πρεσβείας 2022-2023. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού μαθητικού δοκιμίου της ελληνικής πρεσβείας είναι το ακόλουθο. «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιέρα και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά». Διονύσιος Σολωμός, Ύμνωση στην Ελευθερία, 1823. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός οραματίζεται την ελευθερία, την κυρίαρχη ιδέα του ελληνισμού, φωτεινή και παντοδύναμη ενάντια στην τυραννία. 200 χρόνια μετά, στον 21ο αιώνα, οι σύγχρονες τυραννίες απειλούν την ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος αναζητά εναγωνίως σταθερές μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των δοκιμίων, ένα από κάθε σχολείο, είναι η Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023. Τα δοκίμια θα πρέπει να αποστέλλονται σε 6 καλής ποιότητας φωτοαντίγραφα μαζί με το πρωτότυπο στη διεύθυνση της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Και είναι ένα ωραίο θέμα δοκιμίου, κυρίες και κύριοι, αφού θα πρέπει να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους οι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού μπορούν να φωτίσουν τον πανανθρώπινο αγώνα με την υπεράσπιση της ελευθερίας και για την οικοδόμηση ενός κόσμου με βίωνες προοπτικές. Είναι σχεδόν 8 και 25, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εύχομαι να σας κράτησα επικοδομητική συντροφιά και να έχετε ακούσει ενδιαφέρουσα νέα από το χώρο των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας και αυτή την Πέμπτη και σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια. Καλό βραδύ σε όλους.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.